You're with SBS Radio.
Il-kaptan tal-vapur MV Lifeline li isalva l-emigranti mill-bahar Klaus Peter Reich ingħata l-permess mill-Qorti Maltija biex ikun jista' imur iżur lill-ommu anzjana l-Ġermanja li għandha 93 sena. Reich ta' 57 sena kien akkużat li daħal fl-ibra territorjali ta' Malta mingħajr permess u bir-regolaritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vapur. Il-vapur tħalla iniżżel 233 emigrant f'Malta wara nuqqas taftin mal-Italja. Tmien pajjiżi eventwalment aċċettaw li jasmu bejniethom l-emigranti ma' Malta. Id-deċiżjoni ngħad mill-Maġistrat Joe Mifsud li qed jisma' dan il-każ. Fl-aħħar jiem il-Maġistrat Mifsud għamel ispezzjoni fuq il-vapur ankrat fl-isla. Il-vapur għadu maqbud f'Malta sakemm jintemmu il-proċeduri fil-Qorti Maltija. Il-Kummissarju dwar id-drittijiet umani tal-Kunsill tal-Ewropa, Dunja Mijalovic, qalet li l-miżuri kontroversjali tal-Gvern Malt li waqqaf vapuri umanitarji milli jużaw il-portijiet Maltin qajmu dubji serji dwar l-obbligazzjonijiet ta' drittijiet umani. Qalet li l-istati għandhom id-dritt li jieħdu deċiżjonijiet rigward l-immigrazzjoni, iżda għandhom ukoll obbligazzjonijiet legali u morali biex jgħinu dawk fil-bżonn ta' ħarsien u kura ta' saħħa. Sostniet li jiġi imblokkat aċċess għal territorju jista' imur kontra dawn l-obbligazzjonijiet u jtawwa lis-sofferenzi ta' ħafna umani. Għalhekk Malta għandha qed tejjeb il-kooperazzjoni ma' NGOs biex ikunu żgurati operazzjonijiet massimi ta' salvataġġ, mitlok li ma nħallux li jsiru. Il-ħajja umana hija iktar prezzjuża minn kull konsiderazzjoni politika. Intant b'reazzjoni mitluba għal dawn il-kummenti tal-Kummissarju Mijalovic, kelli mal-Gvern Malti insista li Malta dejjem segwiet u għadet għal l-obbligazzjonijiet internazzjonali fuq tiftix u salvataġġ. Itqal li wieħed jittama li l-Kummissarju tista' tgħid b'mod effettiv billi tħeġġeġ u tinkoraġġixxi membri tal-Kunsill tal-Ewropa li jieħdu sehem mill-responsabilitajiet ta' sharing mechanisms ma' pajjiżi effettwati serjament mill-immigrazzjoni. Għattini darba, il-qorti ċaħdet il-Helsin mill-arrest ta' tlet akkużati biqtita ta' Daphne Caruana Galizia, il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit, id-deċidiet li George De Giorgio, il-Ċinis, Alfred De Giorgio, il-Fulu, u Vince Muscat, il-Koħu, għandhom jibqaw taħt arrest. Il-qorti wara li referiet dwar il-rekord kriminali ta' dawn l-irġiel, sostniet li dawn kienu ikkundannati għal diversi offizi fil-passat. Il-Maġistrat Stafrace Zammit qalet li dan juri li dawn ma jkollhom ebda skruplu li jerġgħu jiżbaljaw u jiksru l-liġi jekk ikollhom l-opportunità. Sostniet li l-tik ġurnalista kien ferm disturbanti u jista' jitqabbel mal-tik ta' atti mafjużi u l-qorti tħoss li għandha tħares is-soċjetà b'mod ġenerali. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li fl-ewwel kwart tas-sena l-indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà kien ta' 11.11 żieda ta' 5.2% meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena li għaddiet. Figuri proviżorji jindikaw li l-iktar fattur li kkawża din iż-żieda kien l-indiċi tal-prezzijiet tal-appartamenti għalkemm l-indiċi tal-prezzijiet tal-mezzanet u koll tela il-fuq. Il-European Banking Authority qalet li il-Financial Intelligence Analysis Unit, il-FIU, kiser il-rekwiżiti ta' direttiva fuq il-prevenzjoni ta' ħasil ta' flus u l-finanzjar terroristiku. L-autorità konkludiet li l-FIU na' se jagħmel supervizjoni effettiva fuq Pelatus Bank minħabba numru ta' nuqqasijiet. Dawn kien jinkludu deficienzi ta' proċedura u nuqqas ta' azzjonijiet ta' supervizjoni. l-istess FIU wara deċiżjoni li tagħlaq il-każ mingħajr ma timponi sanzjonijiet fuq il-bank. Intant f'reazzjoni l-FIU qalet li għandha riservi serji fuq il-proċess li ġie adottat mill-European Banking Authority u li kienet se tirrispondi fi żmien li ġej. L-FIU qalet li se tkompli tikkopra ma l-IBA tul l-implementazzjoni ta' pjan ta' azzjoni ta' l-FIU li beda jaħdem qabel il-ftuħ ta' l-inkjesta preliminari f'Novembru 2017. Il-popolazzjoni tal-gżir Maltin is-sena l-oħra kienet il fuq minn 475,700 żieda ta' 3.3% meta imqabbel mas-sena 2016. Statistika uffiċjali mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li persuni taħt 18-il sena jagħmlu 16.6% waqt li 18.8% huma l fuq minn 65 sena. Min dawn, jiġifieri 2784 huma 1952 nisa u 826 irġiel u huma l fuq minn 89 sena. Iż-żieda fil-popolazzjoni kienet l-iktar minħabba il-migrazzjoni netta. Il-popolazzjoni ta' Malta tagħmel 0.1% tal-popolazzjoni kollha ta' l-Unjoni Ewropea.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.